Niin. Eli jatketaan tätä Raamattu kannesta kanteen sarjaa ja tänään puhutaan Hosean kirjasta. Ja Hosean kirjan yllätys yllätys on kirjoittanut Hosea. Kukaan ei varmaan arvannut sitä. Se oli Se on Hosea. Se on kirjoittu ehkä noin 700-800 ennen Kristusta. Eli se on siinä noin parisataa vuotta sitten, tai siinä Salomon jälkeen kumminkin. Se oli Jeropeamin aikana, joo. Ja se oli sitten loppujen siinä, no se oli sitä siis ennen Israelin pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Tämä on yksi niistä, yksi niistä kirjoista, joka monestakin siellä, joka paljonkin tuomitsee Israelia ja myöskin Juudaa. Sisällysluettelo on tässä. Siellä, siinä ei mun, tai siis mä itse en löytänyt sen millään niin kuin semmoista selkeää, hienoa, siinä on semmoista selkeää juonta, mutta siellä on puhutaan paljon siitä, kuinka Jumala ennustaa, mitä Israel tulee tapahtumaan. Sitten se kertoo israelaisten synneistä, miten niillä on vääränlainen Jumalan palvelus, miten ne hylätään ja miten ne pääsee takaisin. Eli tämä sisällysluettelo, siihen ei kannata hirveästi sitten käyttää, jos muuten muuta kuin, että jos joskus täytyy etsiä, niin sitten on sisällysluettelo hyvä olemassa. Mutta itse tuosta profeetta Hoseasta. Niin tämä profeetta Hosea, tämä nimi tarkoittaa apua, siis apu, eikä apua, apupa, se ei. Mä en osaa tuota kreikan ja hebreaa tuosta lukea kunnolla, mutta Hosea, okei, ja se kreikassa on Hosee, eikö siinä ole Hosee vissiin mä luulen toi, Hosee. Hosee, joo. Ja hän toimi profeettana, siellä oli, Israelissa oli Jerobeam kuninkaana, ja Juudassa oli useitakin kuninkaita, Ussia, Jootam, Aaha, Hiskia. Hosea toimi profeettana lähes 60 vuoden ajan, että se oli pitkä ura. Jos ajatellaan sentään, että hänen täytyy, yleensä profeettinen täytyy aloittaa aikuisena, niin se oli pitkä aika. Mutta hänen jälkeensä sitten tuli Assyria ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen. Tästä profeetta Hoseasta sanotaan, että hän on yksi varhaisempia kirjoittavia profeettoja. Eli siis hän on ilmeisesti itse kirjoittanut tämän kirjansa. Koska siellä oli esimerkiksi Jeremialla oli tietysti kirjuri, se tietysti kirjoitettiin hänen aikanaansa, mutta sitten siellä oli myöskin sellaisia profeettoja, joiden kirjat kirjoitettu jälkikäteen.
Ei
ole pahemmin sellaisia kirjoja. Joo. Tämä on sellainen profeetta, jonka, tai siis tämä nyt ei ole ihan ainoa sentään, mutta tämä on sellainen profeetta, jossa Jumala käyttää profeetan perhe-elämää, siis perhettä, kuvaamaan suhdetta Israeliin. Ja tämä ei ole ainoa tämmöinen profeetta, mutta tässä Jumala käyttää tosi paljon. Katsotaan siitä vielä vähän myöhemmin lisää. Ja tosiaan tässä Hosean aikana, kun hän oli profeetta, niin Israel oli niin valta-asemassa. Tämmöinen epäjumalan palvelus. Ja se oli sen takia, kun toinen kuningaskirja 12, toi Jerobeam. Jerobeam itse asiassa, hän sai Jumalalta lupauksen, että hän saa 10 niistä 12 suukunnasta hallittavakseen. Että Jumala oli ihan selvä lupaus siitä. Mutta sitten Jerobeam rupesi pelkäämään, että nyt kun hän on kuningas, hän saattaa menettää se, kun silloin jos Israel lähtee, menee tuonne Jerusalemiin niille juhlille, niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja sen takia hän loi silloin tämmöisen, sen pelon tähden hän loi tämmöisen uuden uskonnon. Hän teki semmoiset kultaiset vasikat, kaksi kultaista vasikkaa ja, tota, ja se, se tota noin, ja sanoi, että tässä Israel, tässä on sun Jumalas, että ei tarvitse enää mennä sinne Jerusalemiin. Ja tämä oli, tota noin, se, tämä oli se niin kuin, että tämä Jeropean tosiaan luopui täysin sitten. Siis hän pelkäs menettävänsä kuninkuutensa, niin ja sen takia hän luopui täysin Jumalasta. Ja tämä oli tosiaan Israelissa se valta siellä, että siellä oli ihan selkeä epäjumalan palvelus. Ja sitten myöskin tota noin, tästä epäjumalan palveluksesta tietenkin, niin sit yleensä sit seuraa kaikenlaista moraalittomuutta, että myöskin epärehellisyyttä oli hyvin paljon siellä sitten vallalla. Että tämmöisenä aikana hän eli, mutta tosiaan 60 vuotta, melkein 60 vuotta hän oli profeettana. Se on aika pitkä aika. Seuraava osa-alue, mikä tai yksi tämmöinen osa-alue, mikä tässä Hosean kirjassa tulee esiin, on nimet. Et nimillä on iso merkitys. Siellä heti voidaan vaikka lukea täällä Hosea yhdestä. Tässä sanotaan näin. Kun Herra alkoi Hosealle puhua, sanoi Herra Hosealle, mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta. Niin hän meni ja otti Goomerin, Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Ja Herra sanoi hänelle, pane hänelle nimeksi Jisreel, sillä vähän aikaa vielä, ja minä kostan Jisreelin verivelat Jehun suvulle, ja teen lopun Israelin heimon kuningaskunnasta. Ja tämä Jisreel-nimi tarkoittaa, että Jumala hajottaa tai sitten Jumala kylvää, mutta tässä tapauksessa tämä Jumala käski antaa tälle pojalle tämän nimen Jisreel, koska Jumala aikoi hajottaa Israelin. Samoin se jatkuu tässä sitten, jakees 6, vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja Herra sanoi Hosealle, pane hänelle nimeksi Looruhama, sillä en minä enää tästä edes armahda Israelin heimoa niin, että antaisin heille anteeksi. Ja tämä Looruhama tarkoittaa ei armahdettu. Että Jumala halusi niin kuin antaa tämän nimen, joka suoraan tarkoittaa, että ei armahdettu. Ja vielä, joo, mutta tämä jatkuu onneksi vielä tässä, että tämä ei ollut onneksi loppu, tämä oli vasta alku. Sitten hän sanoo, jakeessa 8, kun vaimo oli vierottanut Looruhamaan, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan. Ja Herra sanoi, pane hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne. Ja tämä Loo-Ammi tarkoittaa, ei minun kansani. Ei minun kansani. Täällä tosiaan nämä nimet, nimillä on, tässä on ihan selkeä suora yhteys siihen, mitä Jumala halusi ilmaista. Mutta etsitämme sitten myöhemmin, niin sitten luetaan vielä tästä eteenpäin, sanotaan. Mutta israelaisten luku on oleva niin kuin meren hiekka, jota ei voida mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, heille sanotaan elävän Jumalan lapset. Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään ja lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Israelin päivä. Sanokaa veljenne Ammiksi ja sisarianne Ruhamaksi. Ja nyt Jumala oli ottanut näistä nimistä pois sen Loo, eli sen kieltohoman. Ja nyt se oli armahdettu ja minun kansani. Että tämä on ja tuossa luvussa 2 ja 23. Niin siellä sanotaan, Jumala antaa tämän lupauksen, että ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Looruhamaa ja sanon Loo-Ammille, sinä olet minun kansani. Ja hän vastaa, minun Jumalani. Että tässä, näillä nimillä tosiaan on, tässä on aivan erityisen suuri merkitys tässä, tässä, kun Jumala suoraan käski, että anna tämä nimi näille lapsillesi. Siellä on kaksi eri jakoa tuossa, että se ei välttämättä tuossa sama jae. Tuossa on sulkeis 25 siinä 23 kohdalla. Ja tämä ei ole ainoastaan tässä kohtaa nämä nimet. Esimerkiksi tuossa ensimmäinen Mooses 30 ja 35, niin siellä ei käännetä sinne nyt, koska me täytyisi tulla muuten liian pitkä. Mutta siellä, siellä Jaakob, eli Israel, antaa nime, tai siis nämä Israelin, nämä 12 suukuntaa, niin annetaan niille nimet. Niin ne kaikki siellä sanotaan selvästi siinä kohtaa, että tämä oli tämmöinen, tämän vuoksi antoi tämän nimen, tämän vuoksi tämän nimen. Ja sinne tulee ne 12 nimeä kaikki. Ja sama juttu, kun Joosef antoi lapsillensa nimet, niin sekin siellä ensimmäinen Mooses 41, niin niissäkin oli heti se takana, että minkä tähden. Toinen Mooses 2 ja 10, niin tämä Mooses, tämä nimi tarkoittaa niin kuin nostaa, koska se sanotaan, että hän nosti Mooseksen vedestä. Ja sitten siellä oli esimerkiksi toi manna, joo, sillä annettiin nimi, että mitä tämä on, manna. Siis mitä se manna on. Ensimmäinen aikakirja 4 ja 9, siellä on toi Jabes, joka sai vähän semmoisen ikävän nimen. Ja se tarkoittaa, odotas nyt, mä kannitan toi kohta nyt, ettei tule ihan pelkkää teoriaa tuosta. Eli ensimmäinen aikakirja 4 ja 9, niin siellä on tämmöinen kohta. Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä, ja hänen äitinsä oli antanut hänen nimen Jabes sanoen, minä olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien. Ei ole kauhean kiva tapa saada nimensä. Tämä kuulostaa vähän samalta kuin Benjamin, kun hän sai ensin nimen Benoni, minun kärsimykseni poika. Mutta Jaakob antoi hänen nimen Benjamin, onnenpoika. Mutta tässä kohtaa, tässä Jabessa uusi Israelin Jumala sanoen, oi jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni. Jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta niin, että minä pääsisin kipuja kärsimästä. Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua. Että hänellä oli tosiaan, hän oli saanut nimen sen takia, kun hänen äitinsä oli kärsinyt kovasti. Mutta se ei sit onneksi jäänyt hänen osaksensa. Mutta siis tosiaan, niin kuin sanoin, niin näillä nimillä on tosi monin paikoin on nimenomaan tietty merkitys. Mutta nykyaikahan nimillä on aika harvoin mitään konkreettista merkitystä. Ne on vaan semmoisia niin kuin yhteenlaitettuja ja tavuja, äänteitä yhteen, ja ei niillä oikeastaan sinänsä. Mä en edes ole ihan varma, mitä mun nimeni tarkoittaa, mutta olkoon. Mika, joo, siitä se tulee, mutta pelkkä Mika on. Joo. Niin, mutta se, kun se ei otetaan pois, niin tarkoittaako se, että okei, ei mennä sen pidemmälle tuossa. Okei. Toinen, mikä tässä on, että Jumala tässä Hosean kirjassa erityisen voimakkaasti hän tuo tämän profeetan. Hosea on sellainen profeetta, että hän on niin kuin semmoinen näkyvä, konkreettinen muistutus israelilaisille, mitä Jumala sanoo tämän perheensä kautta. Siis se ei ollut, hän oli toki profeetta, että hän puhui Jumalan sanaa, mutta Jumala monessa kohtaa tosiaan näissä ensimmäisessä kolmessa luvussa niin laittaa tämän, hän asettaa tämän perheen, niin kuin perheen ja sen niin kuin, sen ongelmat esikuvaksi siitä, mitä ongelmia Jumala näki hänen ja Israelin välisessä suhteessa olevan. Ja mä uskon, että tämä Jumala käytti tätä sen tähden, tätä ilmoisua, koska tämä on, jos me kuullaan pelkkiä sanoja, niin ei välttämättä kosketa meitä. Mutta kaikilla, jolla on perhe, ne tietää, kuinka tärkeä se on ja kuinka vaikeaa on sitten, kun siellä on ongelmia. niin mä uskon, että Jumala nimenomaan tahallansa halusi ilmaista näitä avioliittoa ja sitten lastensa suhdetta, niin nimenomaan siihen sitä tuoda sen kautta ilmi, kuinka vakava ongelma siellä oli Jumala ja Israelin välisessä suhteessa. Täällä on tällaisia jakeita, mä oon tänne kerännyt tähän, että Hosea 3.1. Sitten Herra sanoi minulle, mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion. Niin kuin Herra rakastaa israelaisia, mutta nämä kääntyvät muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja. Mä en ole tuosta rypälekakuista ihan nykyään varma. Nykyään se ei ole semmoinen herkku vissiin, mutta siihen aikaan se oli aika... Siihen aikaan, jos sanotaan näin, että jos siinä vaiheessa, kun te olette syöneet viikkotolkulla pelkkää leipää, niin siinä vaiheessa ne alkaa maistua aika hyviltä, ne rypälekakut. Joo. Tai sitten Hosea 2 ja 4. Tässä Jumala sanoo, että hänen lapsiansa minä en armahda, sillä he ovat haurirosta syntyneitä lapsia. Että tämmöisiä Jumala haluaa tuoda tämän ilmi. Mutta sitten Jumala tuo myöskin positiivisen puolen ilmi. Tämä sanotaan jakes Hosea 2.16. Että sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet minua, minun mieheni, etkä enää puhuttele minua, minun baalini. Ja minä kihlaan sinulle, ja 19, minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Että tosiaan tämä Hosean kirjassa se on yksi erityispiirre, kuinka voimakkaasti Jumala tuo tämän Hosean perheen esille siellä. Koska siellä, kun olen katsonut monia muita profeettoja, niin niistä ei välttämättä edes tiedetä, että oliko ne naimisissa, kuka niiden isä oli, ja jostain välttämättä tarkkaan tiedetä, koska ne oikeasti elänyt edes. Niin sen profeetan oma elämä ei ollut kovinkaan suuri, ainoastaan se sana, minkä hän on puhunut. Mutta tässä se profeetan oma elämä oli iso sanoma Jumalalta israelaisille. Joo, ensimmäinen Johannes on semmoinen perhekirja uudestaan. Joo, totta. Sitten mennään eteenpäin. Tässä on nyt muutamia tällaisia aihealueita, joita mä nyt otan. Tämä on oikeastaan suurin piirtein sama, voi sanoa aika monestakin profeetan kirjasta, joka tuomitsee Israelia ja Juudaa. Mutta tässä yksi kohta on se, että siellä kerrotaan, kuinka paatunutta, kuinka syntistä väkeä Israel on. Ja tässä on yksi Hosea 4.4. Siellä sanotaan näin, että älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Siis tässä on sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Siis tarkoitushan oli tietenkin siinä, että nämä papit opettaa kansaa ja ne nuhtelee niitä, kertoo mitä Jumala ajattelee. Mutta nämä olisi ollut niin kuin ihan toisinpäin, että niin kuin me mentäisiin kertomaan Jumalalle, että hei Jumala, sä oot tehnyt kyllä nyt ihan peleen tuon, sä oot tehnyt väärin. Mutta siis tällainen oli se asenne siellä. Eikä se ollut pelkästään se kansa, vaan siellä sitten oli se oli papisto. Papisto oli myöskin, oliko se tuossa Hosea 4, hetkinen, mitäs kohtaa se nyt sitten oli, Hosea 4, bla bla bla. Eiku hetkinen, siellä oli nyt mä hukkasin sen kohdan. Siellä oli yksi kohta, kun puhuu, kuinka nämä papit maksusta opettavat. No, mä hukkasin sen kohdan. Mennään sen ohitte. Siellä on, Hosea 7. Hosea 7. Siellä on tämmöinen kohta. Mm. ja 14. Eivät he huuda minun puoleeni sydämestänsä, vaan ulvovat vuoteessansa, jyvien ja viinin tähden he kokoontuvat. Minua vastaan he niskoittelevat. Ja tässä on se, että Jumala on jo alkanut kurittamaan kansansa, ja he elävät silloin puutteessa tietenkin, mutta nyt tässä niin kyllä he neuvottelevat, mutta he neuvottelevat ja he murehtivat sitä, mutta he eivät käänny Jumalan puoleen siinä. Hosea 11:7 siinä sanotaan, että minun kansalani on halu kääntyä pois minusta pois. Ja kun sitä kutsutaan korkeutta kohti, ei kenkään heistä ylenny. Tämä on aika semmoinen mielenkiintoinen, että siinä on aikamoinen ongelma tosiaan tässä, kun tämä on Jumalan valittu kansa, mutta sisällä on semmoinen halu kääntyä pois. Taipumus, onko se oikein toinen, onko se Raamattu kansalle käännös, on sanoa, että taipumus kääntyä minusta pois. Joo, se on ihan hyvä. Sitten siellä on, Hosea 12, siellä kerrotaan taas sitten, miten se moraalinen rappio on sitten ollut siellä yhteiskunnassa. Tai siis yleensä näin, tämä kohta onkin. Joo, Hosea 12:8 sanoo, että kanan, hänen kädessänsä on petollinen vaaka, halusta hän tekee vääryyttä. Ja se on justiin se, niin kuin ollaan puhuttu siinä että jos ei ole sitä Jumalan antamaa turvallisuuden tunnetta, niin me yritetään itse turvata itsemme. Ja se tapahtuu yleensä huijaamalla muita, ottamaan, koska me jollain tavalla saamalla muilta enemmän kuin meidän osamme olisi, että me voitaisiin itse turvata. Ja toi paatumus näkee siinä seuraavassa jakeessa, Hosea 12:9. Efraim sanoo, olenpas rikastunut. Olen saanut itselleni omaisuutta. Ei mikään minun työni ansio tuota minulle syyllisyyttä, joka olisi syntiä. Että ei niin kuin edes Hosea 12:9. Joo, mitä siinä venäjäksi
on? Se on 12:8.
Ah, joo.
Missä Efraim...
Olen, joo, joo. Joo, rikkautta paljon.
Joo, se on 8.
Joo, se on, jaotus on hiukan erilainen. Joo. Ja siinä on se, että se, niin kun, ettei se omatunto paljon heitä enää edes soimannut. Se omatunto oli turtunut. Eli tämä oli se Israelin paatumus. Ja Jumala sen tähden kurittaa tietenkin, ei hän halua. Hosea 2:9. Siinä sanotaan, että Jumala sanoi suoraan, että sen tähden minä otan takaisin jyväni ajallansa ja viinini aikanansa ja tempaan pois villani ja pellavani, joka piti peittää hänen alastomuutensa. Että tässä on hyvä muistaa, että Jumala on se, joka antaa meille meidän jokapäiväisen ruuan. Jumala on se, joka antaa meille meidän vaatetuksen. Jumala antaa sen meidän katon meidän päälle. Että jos mä esimerkiksi ja sanotaan, jos se talo, missä mä asun, jos se palaa, niin mistä mä itselleni revin toisen asunnon, jolle sitä anneta mulle. Ja mä oon, no kyllä mä voisin rakentaa, mutta kyllä mä luulen, että mä nääntyisin aika paljon ennen, ja se olisi aika lailla vetonen paikka, kun mä sen rakentaisin. Täytyy pastori Anttia pyytää sinne rakennusmestariksi sitten, mutta sekin tulee sitten lahjana. Ja sama juttu tuossa Matteus 6, niin samasta asiasta Jumala puhuu, että se on... Jeesus sanoi, että mitä te murehditte näistä vaatetuksestanne tai ruoastanne. Että kun Jumala ruokkii nämä taivaan linnut, jotka ei tee töitä, ja Jumala vaatettaa kedon ruohon, joka ei myöskään tee kauheasti ylityötä ainakaan. Niin. Ja tässä tämä on se Jumalan tapa tässä kurittaa. Ja toi Hosea 5:15. Ja Jumala sanoo tässä näin, että minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksensa he minua etsivät. Että se on sen kurituksen tarkoitus. Ei kostaa sitä pahaa tekoa, vaan vetää ihmisiä puoleensa. Ja tämä on, jos mä en ole kirjoittanut, mutta esimerkiksi Hakkain kirjassa, tämä on se iso teema siinä koko kirjassa, on se, miten Jumala kurittaa ja sitten tätä, kun kansa kääntää sydämensä Jumalan puoleen, niin tulee siunaus. Tuosta voisi tietysti kysyä sitten, että mitä Jumala, mä kysyn tosiaan, että mitä Jumala oikeasti tahtoo? Monesti tässä maailmassahan ihmiset kääntyy pois tai pysyy poissa Jumalasta, koska he uskoo, että sitten kun tulee uskovaksi, niin sitten ei voi enää pitää hauskaa. Se on niin kuin se, että Jumala tahtoo kieltää kaiken kivan. Mutta oikeasti mitä Jumala kertoo täällä, mitä hän tahtoo? Toi Hosea 6 sanoo, että siis Hosea 6:4. Jumala kysyy, että mitä minun on tehtävä sinulle, Efraim? Mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda? Kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi ja kuin varhain haihtuva kaste. Jumala tahtoisi, että kun meillä on sitä rakkautta, niin että se ei olisi vaan sellainen niin kuin haihtuva. Sen niin kuin Jumala tahtoo näitä asioita pysyvästi. Ei vaan hetkellisesti, että nyt mä päätän. Ja sitten jos en mä enää jaksa, niin mä vankean pois sitten siitä. Hosea 6:6 sanoo, tämä kuuluisi, että sillä laupeutta minä haluan, enkä uhria. Ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Että Jumala antoi nämä uhrit ja nämä säädökset kaikki 3. Mooseksen kirjassa. Ja niillä oli tietyt tarkat säännöt. Ja tässä Hosean kirjassa siellä sanotaan, Hosea 5:6 sanoo näin, että lampainensa ja raavainensa he tulevat etsiäksensä Herraa, mutta eivät löydä. Hän on vetäytynyt heistä pois. Ja se, he tulee sinne etsien sitä sillä niin kuin, että okei, nyt me tuodaan nämä uhrit. Me tuodaan nyt nämä uhrit sinne. Et eikö sä Jumala on nyt sitten velvollinen siunaamaan meitä? Mutta he eivät käänny vieläkään Jumalan puoleen, että hei Jumala, mä tarvitsen teitä, mä tarvitsen sua. Sillä tavalla he eivät käänny, vaan he yrittävät tavallaan niin kuin ansaita sitä. Ja tässä on tämä, että laupeutta minä haluan, enkä uhria. Laupeus tarkoittaa, että me annetaan jotain jollekulle, joka ei ansaise sitä. Se on niin kuin laupeutta. Ja se on Jumalan yksi luonteen piirteistä. Ja samoin Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja. Mitä se hyödyttää, jos mä uhraisin mitä Jumalalle, mutta mä en tuntisi, millainen mun Jumalani on. Sitten kun mä tunnen Jumalan, sitten nämä asiat saa kokonaan uuden merkityksen. Sen jälkeen ne uhritkin, mitä me tehdään, ne alkaa saamaan merkitystä. Mutta ilman sitä Jumalan tuntemista, ne on vain jotain tapaa tehdä. Eikä ne merkkaa meille mitään, ja eikä ne merkkaa Jumalalle mitään. Koska siitä puuttuu se palvominen, se Jumalan ihailu. Sitten Hosea 8:12 sanoi, että jätetään se väliin. Tuossa tosiaan, siis Jumalalla ei ole meitä varten semmoisia suuren suuria odotuksia. Että esimerkiksi Psalmi 103:12-14 sanoo, että hän muistaa meidät tomuksi. Että hän muistaa, millaista tekoa me ollaan, että me ollaan tomua. Tuossa yksi taas seuraava aihepiiri, mikä tässä on se, että Jumala kutsuu Israelia puolelle takaisin. Jumala ei kurita hyljätäksensä, vaan hän kutsuu Israelia takaisin. Hosea 11:8. Jumala sanoi, että kuinka minä jättäisin sinut, Efraim, heittäisin sinut, Israel. Kuinka jättäisin sinut niin kuin Atman, tekisin sinulle niin kuin Seboimille. Minun sydämeni kääntyy, minun säälini herää. Et Jumala sanoo, että ei hän ole sellainen. Että hän sanoo tässä Hosea 14:2, että palaja Israel, Herran, sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Ottakaa mukaan ne sanoja. Ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleksi huultemme uhrit. Assur ei ole meitä auttava, Hevosilla me emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kattemme teoille meidän Jumalamme, sillä sinussa orpo saa armon. Ja sitten Jumala sanoi, että minä parannan teidän luopumuksenne. Omasta halustani minä teitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt pois. Että vaikka Jumala nuhtelee tosi ankarasti israelaisia, kertoo tosi kärkevästi sanoo, se tuo ilmisen paha, mitä he on tehneet. Mutta kuitenkin Jumala vetää, siis sanoo selvästi, että hei, kuitenkin mä rakastan teitä ja mä tahtoisin saada teidät taas takaisin. Ja sitten siinä seuraava aihe puoleen tässä on toi, että Israel tosiaan palaa kyllä Jumalansa luokse. Että Hosea 1.4 ennustaa, että, ei ole se, anteeksi, tuolikin väärä kohta. Siellä se kestää kauan, tuossa Hosea 3.4, kestää kauan ennen kuin israelit palaavat Jumalan luokse, ja vieläkään se ei ole kokonaan tapahtunut. Mutta Hosea 3.5 sanoo, että sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Että Israel tässä lupaa kumminkin, että tämä kutsu ei ole mennyt hukkaan. Israel vielä tulee takaisin kansakuntana Jumalan luokse. Että näissä siis kirjeissä yhteenvetona, niin tässä on tosiaan näitä siellä näissä tuomioprofeetoissa, niin siellä on tosiaan nähtävissä tämä, että siellä on, ne kertoo Israelin paatumuksesta, kuinka paljon syntinen se on, ja sitten se kertoo siitä, että kuinka Jumala kurittaa heitä. Se kertoo myöskin siitä, mitä Jumala tahtoo, ja että Jumala kutsuu Israelia, ja että Israel lopulta tulee varmasti myöskin Jumalan luokse ja palaa sinne. Että näitä kaikkia piirteitä löytyy tästä Hosean kirjasta ja löytyy myöskin monista muista profeetoista. Joo, ja sitten tämän tunnin viimeinen aihe on tosiaan, että miten Hosea on lainattu. Tämä, joka me luettiin jo tuossa, toi Hosea 6:6. Siellä laupeutta minä haluan, enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhria, niin Jeesus itse lainaa tätä jaetta Matteus 12, kun hän puhuu niistä niille puksen siellä fariseuksille, vai odotas, me tarkistetaan nyt kumminkin sekin. Matteus 12 jae, Matteus 12, siinä on se vertaus, ei ole mikään vertaus, on vaan kun Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki ja hänen opetuslapsensa rupesivat syömään sieltä suoraan pellolta. Ja nämä fariseukset kysyivät, että et katso sinun opetuslapsesi tekevät, mikä ei ole lupa tehdä sapattina. Ja Jeesus ottaa tämän lainauksen sanoa, että jos te tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Sitten siellä on lopun ajoista puhutaan tässä Hosea 10:8, siellä on tämä kohta, että he sanovat vuorille, peittäkää meidät, ja kukkuloille, langetkaa meidän päällemme. Silloin kun tosiaan, kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin, niin tämä on ennustus siitä, mitä täällä tapahtuu niille, miltä tuntuu niistä, jotka eivät ole uskossa. He haluaisivat mennä mennä syvälle maan alle piiloon. Me tiedetään, että kun me ollaan nähty joskus uutisissa, kun kaivosmiehet on jäänyt loukkuun sinne, ne tosiaan haluaa sieltä pois. Mutta sitten kun Jeesus tulee takaisin, niin se olisi huomataan paljon parempi paikka kuin olla siellä olla ja nähdä, kun Jeesus tulee. Hosea 11.1 on toinen, mikä siellä sanotaan näin, että kun Israel oli nuori, minä rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Niin Matteus 2 sanoo tästä kohdasta, että tämä oli niin kuin, kun Jeesus meni lapsena Egyptiin ja tuli sieltä sitten takaisin, niin Matteus 2:15 ja 14 sanoo, että Joosefista, että hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodaksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja sitten tuo Hosea 13:14, että missä on sinun ruttosi kuolema, missä on sinun surmasi tuonela. Ja niin sitähän lainataan ensimmäinen korintolaiskirja 15. Tuo Paavali lainaa sitä. Se on tosin käännetty Kreetassa täällä hiukan eri sanoja, mutta se on selvästi sieltä. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 15:55 sanoo näin, että kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Ja samoin toi, kun me luottiin joku aika sitten toi Hosea 14:3, että ottakaa mukainen sanoja ja palatkaa Herran tykö. Hetki, onkohan mä kirjoittanut tuon oikein tuon kohdan? Joo. Niin siis Israel sanoo, että anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrin mulleeksi, huutemme uhri. Ja hebrealais 13:5 sanoo näin, että uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Että tällaisia kohtia Uudessa testamentissa on Uudessa testamentissa, mikä lainaa Hosean kirjaa. Ja tämmöinen oli tämä Hosean kirja. Että siis lyhyesti se on kirjoitettuna hiukan ennen kuin Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen. Ja sen tarkoitus oli, että Jumala näyttää, kuinka Jumala tietää, mitä pahaa Israel tekee ja tahtoo vetää heidät pois siitä. Että se oli tämän Hosean kirjan tarkoitus, mitä varten se on kirjoitettu. Tämmöisiä. Aamen. 11.